Sengiyalungisa ke manje ngemsebenzini. Ngiyahamba ke manje.
Oh, bye-bye ke baba.
Ekuseni uma ngabe ngivuka ngilungise izinto zami zasekhaya bese ngiyahamba ngiya kwi-project ngiyosiza abantu abagulayo ngiyobuka ukuthi yiphi inkinga ubani mhlawumbe uphi umnyango esingangena kuwo ukuze sithulele nokasibiya khona lana eMaranathi sine-project usizo lwempilo igama lalo siphekela abantu abagulayo sine-home based care amavolontiya ethu awu-15 ahamba emphakathini iprojekthi ethu iphekela abantu abagulayo kuze bangezwa ukuya eklinikhi ngoba sikude kakhulu neklinikhi kushuthi iqale ngo-2006 kodwa lokhu size sikutholayo ngithandela ukuthi kusizakela umphakathi wangakithi ngasekhaya njengoba nje siwusizo lwempilo silapha eMaranathi eduze nasokhayeni sesiyahamba manje siya lapha engadeni la kulinywa khona thola khona ama-veg azokwazi ukuphilisa lezi gulo ezidlayo. Oh, uma ngabe ngiphuma emsebenzini ngibuya ekhaya ngizolungisela ukudla nokulungisela phela ukuthi kusasa sizokwenzani. Bese kuthi-ke ekhaya emndenini wami ngiyakwazi ukubasiza nakhona uma ngabe ngifika ngokuthi ngibasize ngokubaphekela. Kwesinye isikhathi ngiyawuhambela ngivakashele umakhelwane uma ngabe sengibuyile emsebenzini noma ngabe kwi-weekend njengesabatha. Ngesabatha kusuku lwami lokuya enkonzweni ngeNazaretha ngikhonza ngesabatha ethanda iNkosi. Kahle kahle mina injabulo yami enkulu ngiyithola uma ngabe kuyisabatha ngoba ngesabatha sengingekho ngisenkonzweni. La engibonga khona uNkulunkulu ukuthi ungigcinile iviki lami lonke. Yebo khona ngiyambonga uNkulunkulu nakho ngezinye nje izinsuku kodwa ikakhulukazi lapho esuke sihlanganyele khona uma ngabe kuyisabatha. Imali yokuphekela abantu abagulayo siyithola ngokwenza ubuhlalu umsebenzi wezandla sithengisa wona bese sithola imali siyahamba siyobathengela. Lokho okunye imncwazi lokho okugqokwa la enhlokweni. Lokho okunye lokho okufakwa ngamatshitshi ngapha ngezansi uma ngabe eyohlolwa. Sibuthenge eThekwini ubuhlalu. Sithengisela amatshitshi, sithengisela abantu abakhonza eNazaretha njengoba ngike ngachaza ukuthi nami ngiNazaretha. Sina kahle kahle sasibahambela abantu abagulayo ekuqaleni kwethu. Abantu bakithi uma ubahambela sazizwa inkinga zabo. Into ababeyikhala kakhulu ngayo kwakuwukuthi ethi umuntu ngigwinya amaphilisi ngingadlile. Sase sibona ukuthi sina ngcono siqalise soup kitchen. Sikwi-project la esisebenzela khona kulo muzi sacela ukuphekela kuwo kwasibiye. Sipheka yonke inhlobo yokudla imfino, ubhontshisi, inyama uma ngabe sikwazile ukuyithola namasi. Kuze badle phela lezi gulo. Kuphekwa amazambane namhlanje sebadlile futhi bafike ngo-10 badla bahamba njengoba sithola nje sekuwu-blank kanje. Engithanda ukukusho yikho ukuthi ngicela ukuthi ngelinye ilanga umnyango ukukhona ongasisiza ngakho ukwazi ukusisiza. IsiZulu siyasho sithi izandla ziyagezana. Uma ungakwazi ukusiza abanye abantu wena uzosizakala kanjani?